με τον Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Νίκο Βέτα. Πολύ καλό μεσημέρι, κύριε Βέτα.
Καλό μεσημέρι και σας ευχαριστώ.
Καλό μεσημέρι.
Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έλεγα μόλις δευτερόλεπτα πριν για την οικονομική ανασφάλεια, η οποία είτε δημοσκοπικά είτε σε έρευνες σαν την δική σας, την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, είναι παρούσα και πώς όχι άλλωστε.
Να αρχίσουμε ξεκαθαρίζοντας κάποια πράγματα που είναι σημαντικά.
Εννοείται.
Ο σκοπός της μελέτης μας αυτής, που είναι φυσικά δημόσια διαθέσιμη από τη σελίδα μας, είναι να προσπαθήσουμε να ανοίξουμε το μαύρο κουτί του τι συμβαίνει με την ανισότητα στη χώρα μας. Mm-hmm. Με τις ανισότητες, μάλλον πληθυντικός, γιατί όπως λέει ο τίτλος της μελέτης, έχει πολλαπλές πτυχές.
Ακριβώς, είναι πολλαπλά τα πρόσωπα. Ναι.
Και να σπεύσω να πω ότι μπορεί να έχεις μια χώρα πλούσια με μεγάλες ανισότητες, mm-hmm. ή μπορεί να έχεις σε μια χώρα φτωχή με μικρές ανισότητες. Ούτε είναι απαραίτητο ότι πάντα μεγαλύτερη ή μικρότερη ανισότητα είναι το καλύτερο. Mm-hmm. Αυτό όμως το οποίο θα ήταν ανησυχητικό θα ήταν αν χωρίς να έχεις και ένα υψηλό επίπεδο διαβίωσης τρέχων, έχεις σημαντικά στρώματα του πληθυσμού που μπορεί να είναι εγκλωβισμένα σε χαμηλά επίπεδα σε αυτή τη ζυγαριά της ανισότητας.
Τα βρήκατε αυτά, τα έχετε εντοπίσει, κύριε Βέτα, το λέω γιατί μπορεί...
Ναι, παρακαλώ. Ναι, ο πιο καθιερωμένος και διαδεδομένος τρόπος μέτρησης εισοδηματικών ανισοτήτων, mm-hmm. και τώρα τονίζω το εισόδημα.
Βεβαίως.
Δηλαδή, τι μπαίνει στο νοικοκυριό από την εργασία του, από ενίκεια, από επιδόματα και ούτω καθεξής. Με βάση τον πιο διαδεδομένο δείκτη, η ανισότητα στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια λίγο-λίγο μειώνεται. Mm-hmm. Mm-hmm. Μεγάλη, εδώ μικρή αλλά πολύ σημαντική παρένθεση, σε όλη την Ευρώπη, χώρες οι οποίες ξεκίνησαν πριν από 10 χρόνια με σχετικά υψηλότερες ανισότητες όπως η δικιά μας, βλέπουμε εκεί να υπάρχει μια μείωση, ενώ χώρες όπως της Βόρειας Ευρώπης, σκανδιναβικές για παράδειγμα, mm-hmm. που όπως ξέρετε μετά από την επίδραση του φορολογικού του συστήματος και του κοινωνικού κράτους είχαν χαμηλότερες ανισότητες, εκεί σιγά σιγά αυξάνονται.
Ναι.
Όπως για παράδειγμα η Σουηδία.
Μάλιστα.
Κλείνει αυτή η παρένθεση, αλλά είναι σημαντικό να βλέπουμε και τη δική μας οικονομία στο πλαίσιο της ευρύτερης ευρωπαϊκής.
Κύριε Βέτα, η ανισότητα στην οποία αναφερόμαστε αξιολογείται αποκλειστικά μέσα από την κατανομή του εισοδήματος ή υπάρχουν και παράμετρες άλλοι που επηρεάζουν όλη την εικόνα?
Υπάρχουν, εδώ λοιπόν ερχόμαστε στο ζουμί. Υπάρχει ένα σημαντικός παράγοντας τον οποίο τον συζητάμε στη μελέτη μας, αλλά δεν έχουμε τα δεδομένα για να τον πιάσουμε, mm-hmm. και είναι ανισότητες όσον αφορά την περιουσία, τον πλούτο.
Μάλιστα.
Και αυτό έχει και μία διαγενειακή διάσταση, mm-hmm. διότι ενδεχομένως μία γενιά πριν από μας να είχε πρόσβαση πιο εύκολα σε δική της κατοικία, mm-hmm. ενώ η επόμενη να μην το έχει. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της ευημερίας.
Μάλιστα.
Υπάρχει και η άλλη διάσταση, η οποία είναι διάφορα επιμέρους αλλά σημαντικά, όπως για παράδειγμα, πόσο έχει πρόσβαση ο πολίτης ή το νοικοκυριό σε υπηρεσίες εκπαίδευσης, που να είναι επαρκώς υψηλής ποιότητας για να μπορούν να κουνήσουν και τη βελόνα στη συνέχεια των εισοδημάτων αλλά και της κοινωνικής θέσης του νοικοκυριού.
Mm-hmm. Και αντίστοιχα στην υγεία, φαντάζομαι.
Και αντίστοιχα στην υγεία.
Μάλιστα.
Διότι αν δεν το έχεις αυτό, οι δαπάνες υγείας, οι οποίες στη χώρα μας γίνονται σε μεγάλο βαθμό πέραν των δημόσιων...
Και στον ιδιωτικό τομέα, πολύ.
Οι ιδιωτικές γίνονται από την τσέπη όταν
έτσι
κάτι συμβεί.
Έτσι. Και σε μια εποχή που αυτό από την τσέπη που είπατε, βλέπουμε και το πόσο πολύ έχουν αυξηθεί τα ασφάλιστρα, γιατί έχει μεγάλη σημασία γι' αυτό.
Ναι, τα ασφάλιστρα δεν είναι βέβαια από την τσέπη. Και είναι κάτι το οποίο καλό θα ήταν να είχαμε περισσότερο και φυσικά και με κατά το δυνατόν χαμηλότερο κόστος.
Μιλάω για την ιδιωτική ασφάλιση, ναι.
Ναι, ναι. Και το τελευταίο είναι ότι η αίσθηση η οποία καταγράφεται μιας οικονομικής από αβεβαιότητας μέχρι ευαλωτότητας.
Μάλιστα.
Δεν συνάδει με αυτό το οποίο σας περιέγραψα από την αρχή, ότι σιγά σιγά μέσα από την ανάπτυξη που έχει έρθει, τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση του μέσου μισθού, υπάρχει και μια μείωση των ανισοτήτων.
Ναι.
Άρα γιατί υπάρχει αυτή η αίσθηση? Mm-hmm. Το ένα θα μπορούσε να είναι γιατί δεν έχουμε τρέξει όσο γρήγορα πιστεύαμε ότι θα τρέχαμε όταν βγαίναμε μετά από την κρίση.
Μάλιστα.
Ένα δεύτερο όμως είναι ότι υπάρχουν ακόμη πολύ μεγάλα κενά σε περιοχές σαν αυτές που αρχίσαμε να συζητούμε. Και άρα το νοικοκυριό αναγκάζεται να ξοδεύει αρκετά για δαπάνες εκπαίδευσης, παρά το γεγονός ότι υπάρχει δημόσιο σύστημα και δωρεάν, αλλά για να μπορέσεις να μπεις σε πανεπιστημιακές σχολές που θα το ανταποδώσουν πρέπει να κάνεις ιδιωτικές δαπάνες που είναι σημαντικές. Αυτά τα οποία είπαμε για την υγεία, και στη συνέχεια βλέπεις τον ορίζοντα μακριά και ρωτάς: εάν κάτι συμβεί με μένα ή με την επόμενη γενιά, καθώς θα χρειάζεται μακροχρόνια φροντίδα,
mm-hmm.
ποιος θα καλύψει αυτό το κόστος? Θα μπορώ εγώ, ο εργαζόμενος που μπορεί να είμαι σήμερα 25 χρονών, 45 χρονών, μπορώ να βλέπω ότι με συστηματική εργασία θα αυξήσω σημαντικά τις πραγματικές απολαβές μου από την εργασία?
Mm-hmm.
Αυτή τη στιγμή το ερώτημα εκεί πέρα είναι πολύ αμφίβολο, έτσι, ότι μπορεί να απαντηθεί θετικά. Άρα το δίπολο: δημιουργούμε ισχυρότερη ανάπτυξη ώστε να έχουμε πρόσβαση σε περισσότερες θέσεις εργασίας υψηλής αξίας, και δεύτερον προσπαθούμε να κλείσουμε τις μεγάλες τρύπες σε περιοχές όπως υγεία, μακροχρόνια φροντίδα, εκπαίδευση, πρόσβαση, έτσι, άτομα τα οποία μπορεί να έχουν αναπηρίες και να μην μπορούν να έχουν ούτε καν πρόσβαση μέσω, έτσι, και κινητικούς λόγους. Τέτοια ζητήματα, εκεί υπάρχει έλλειμμα.
Είπατε παιδεία και θα μείνω γιατί είναι και πάρα πολύ επίκαιρο. Είμαστε στη διάρκεια, τελειώνουν και όλες οι πανελλήνιες. Διάβαζα λοιπόν στην μελέτη σας αυτή, κυρία Βέτα, ότι παρά την σημαντική αύξηση των αποφύτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι πιθανότητες εκπαιδευτικής ανέλυξης εξακολουθούν να εξαρτώνται σε έναν πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από το κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο της οικογένειας.
Ναι, αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο.
Ναι, το λέω, θα σας πω γιατί το λέω, γιατί το συνδέω και με ένα τμήμα πάρα πολύ ουσιαστικό, αυτό που ξέρουμε όλοι, με ένα κομμάτι της εκπαίδευσης και της εξέλιξης των παιδιών, που είναι η παραπαιδεία και το κόστος της.
Ναι, αυτό με απλά λόγια, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν, αντίθετα υπάρχουν πολλά παιδιά που χωρίς να έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο οι γονείς τους ή χωρίς να έχουν οικονομική επιφάνεια η οικογένειά τους, τα καταφέρνουν μόνοι τους.
Ναι, αλλά το βάζετε αυτό το ποσοστό στο 12%, διάβασα.
Ακριβώς.
Mm.
Αυτό θα έπρεπε, θα ήθελα μάλλον, έτσι, το εκπαιδευτικό σύστημα από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα να λειτουργεί πιο έντονα μηχανισμός άμβλυνσης κοινωνικών και εν τέλει οικονομικών ανισοτήτων. Mm-hmm.
Αυτό με άλλα λόγια θα το λέγαμε και η κύριε Βέτα, ότι έχει ένα αμιγώς ταξικό χαρακτήρα, έτσι.
Ναι, μπορεί κανείς να το διατυπώσει με ό,τι επίθετα mm-hmm. θέλει.
Mm-hmm.
Όμως και γι' αυτό δώσαμε το βάρος της μελέτης μας, αφού καταγράψαμε τις δημοτικές ανισότητες, όπου υπάρχει σταδιακά μία βελτίωση. Προσπαθούμε να ρωτήσουμε τότε γιατί το μέσο νοικοκυριό δυσφορεί ή διαμαρτύρεται.
Ναι,
το ένα μπορεί να είναι γιατί γενικώς διαμαρτυρόμαστε όταν μας ρωτάνε κάτι.
Ναι.
Και τα καλά χρόνια, κύριε Τάκη.
Έτσι είναι.
Να πω ότι και πριν το 2008 λέγαμε ότι δεν
έχουμε το σύνδρομο του Καποδίστρια, κύριε καθηγητά. Ο Καποδίστριας πάντα παραπονιόταν, ήθελε και κάτι παραπάνω και δια αυτού του τρόπου
καλά
κέρδιζε και πράγματα.
Με επιτρέψτε μου, τώρα δεν είμαστε τακτική σε αυτό το σύνδρομο, γιατί είμαστε σε μια φάση που τα κόστη έχουν εκτιναχθεί. Δηλαδή το κόστος της στέγης, το κόστος της εκπαίδευσης, το κόστος της υγείας, η ακρίβεια από την άλλη, ο πληθωρισμός, έχουν δημιουργήσει ένα
προφανώς,
περιβάλλον. Αλλά εσείς είστε ειδικός, κύριε Βέτα, να μας το εξηγήσετε.
Λέει ότι πάντα ο Έλληνας
εντάξει,
δεν είναι
τώρα
ποτέ ευχαριστημένος.
Ναι,
θέλει και κάτι παραπάνω,
δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό
προφανώς
προσπαθώ να
δεν
πω.
Είναι μόνο, ναι, αυτό εννοείται. Ναι. Να ρωτήσω και κάτι άλλο μαζί με αυτό που είπε η Ευαγγελία. Η τεχνολογία, έτσι όπως έρχεται με πολλή φόρα, από την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι οτιδήποτε άλλο, αν βλύνει ανισότητες βοηθά ή τις οξύνει ακόμη περισσότερο.
Δεν το ξέρουμε ακόμη.
Δεν το ξέρουμε.
Και εδώ υπάρχει ένα θέμα ανισοτήτων όχι μόνο μέσα στην κάθε χώρα, αλλά και από τη μία χώρα στην άλλη.
Βέβαια.
Διότι εάν στη δική μας χώρα, να σας πάρω ένα ακραίο παράδειγμα, αλλά όχι μηδενική ικανότητες. Εάν στη δική μας χώρα είμαστε απλώς καταναλωτές νέων τεχνολογιών, ας το πούμε σχηματικά τεχνητής νοημοσύνης για να καταλαβαινόμαστε, αλλά δεν δημιουργούμε θέσεις εργασίας στην παραγωγή, ουσιαστικά θα έχουμε μόνο υποκατάσταση εργασίας, θα χαθούν θέσεις εργασίας, θα αυξηθεί ενδεχόμενα η παραγωγικότητα σε έτσι, κάποιες περιοχές της οικονομίας μας, αλλά συνολικά δεν θα πάει καλά. Πρέπει κανείς να συμμετέχει στην παραγωγή των νέων τεχνολογιών, στην εξειδίκευσή τους.
Αυτό ούτως ή άλλως, αν δεν κάνω λάθος, είναι και πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θεωρείται ότι έχει μείνει πίσω σε αυτό, κύριε Βέτα.
Ναι. Αυτό όμως, για να μην αποφύγουμε και το ερώτημα του κύριου Τάκη, είναι ο μέσος όρος παραγωγικότητας.
Ναι.
Το τι θα κάνεις τις ανισότητες, και αυτό είναι ένα σημαντικό ερώτημα, διότι οι ίδιες αυτές οι νέες τεχνολογίες είναι τεχνολογίες που σε σύγκριση με την παραγωγή πριν από 20 και 30 και 40 χρόνια, που ακόμη και να μην ήσουν στον κλάδο σου ο καλύτερος, αν ήσουν για παράδειγμα 20% χειρότερος από τον καλύτερο, έπαιρνες 20% λιγότερα κέρδη και 20% λιγότερους μισθούς οι εργαζόμενοι. Πάρα πολύ ωραία. Πλέον ο καλύτερος παίρνει τα πάντα.
Nice.
Και γι' αυτό βλέπουμε ότι υπάρχει μια συσσόρευση και προσδοκίες κερδοφορίας σε όλο τον κόσμο, σε 50 επιχειρήσεις.
Nice. Μάλιστα.
Όλα αυτά λοιπόν πρέπει κανείς να δει πώς θα τονώσουμε επενδύσεις, θα συνεχιστεί η μείωση της εργασίας και θα δημιουργούν θέσεις εργασίας στη χώρα μας, ταυτόχρονα με την άμεση μέρημνα, ώστε να βελτίωση υπηρεσιών στους τομείς στους οποίους τονίσαμε.
Και πώς κομμάτια της κοινωνίας δεν θα μείνουν πίσω, διότι είδαμε ότι όπου έχουν μείνει πίσω, παραδείγματος χάρη Μεγάλη Βρετανία ή Αμερική, στη συνέχεια το αποτέλεσμα αυτό ήρθε δια της ψήφου αυτών των κομματιών που έμειναν πίσω, και μετά εκ των υστέρων κάποιοι χτυπάνε το κεφάλι τους στον τοίχο ή τραβάνε τα μαλλιά τους, όπως γίνεται στην Βρετανία με τον Brexit πια.
Εννοείται ότι υπάρχει και η πολιτική διάσταση, αλλά εγώ θα το πήγαινα πιο έτσι, πρωτογενώς. Η οικονομική πολιτική δεν μπορεί να έχει στόχευση μόνο τον μέσο όρο. Πρέπει
Σωστά.
να νοιαστεί και αυτούς οι οποίοι δυσκολεύονται.
Έτσι είναι.
Και
έτσι
να νοιαστεί και αυτούς όχι μόνο με την έννοια των εκ των υστέρων επιδομάτων, την έννοια των ευκαιριών που τους δίνει
και βέβαια, τη δημιουργία ευκαιριών. Είναι έτσι. Κύριε Βέτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ και τους δύο.
Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Νίκος Βέτας, φίλες και φίλοι, Γενικός Διευθυντής στο ΙΟΒΕ, καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.